พลงโซโลมอนบทที่2ข้อ15จงจับสุนัขจิ้งจอกมาให้เราคือสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กที่ทำลายสวนองุ่นเพราะว่าสวนองุ่นของเรากำลังมีดอกช่อแล้วนะคะสำนวนของเราก็จะคล้ายๆกันนะคะนายพงศ์พีสอนนะคะบอกว่าสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กๆนี่แหละที่จะทำลายผลผลิตที่จะทำลายสวนองุ่นนะคะนั้นเรากำลังเรียนหลักการการเจริญเติบโตนะคะทางวิญญาณไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วทุกอย่างเริ่มจากเล็กๆนะคะนานเปิดไปดูที่มัทธิวค่ะบทที่13ข้อ31ถึง32พระองค์ยังตรัสคำอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาฟังว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งซึ่งชายคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไร่ของตนเมล็ดนั้นที่จริงก็เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่ที่สุดท่ามกลางผักทั้งหลายและจำเริญเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นได้นะคะทั้งบทเพลงโซโลมอนและมัทธิวนะคะพูดถึงสิ่งเล็กๆนะคะเพลงโซโลมอนพูดถึงสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กๆนะคะแล้วก็ในมัทธิวพูดถึงเมล็ดเล็กๆนะคะสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กๆสามารถที่จะทำลายสวนองุ่นได้ขณะเดียวกันเมล็ดพันธุ์เล็กๆก็สามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็เป็นที่อาศัยของนกกาได้นะคะทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือจะไม่ดีในชีวิตเรานะคะมันเริ่มจากเล็กๆก่อนทั้งสิ้นนี่เป็นหลักการนะคะของโลกนี้เลยนะคะทุกอย่างมันจะเริ่มจากเล็กๆนะถ้าเราไม่สังเกตมันให้ดีนะเราจะเจอมันอีกทีตอนมันใหญ่แล้วนะคะนะหรือว่าถ้าเราไม่สังเกตมันไม่เริ่มต้นมันด้วยสิ่งเล็กๆในชีวิตก็ไม่มีอะไรเติบโตได้ในชีวิตเรานะคะนั้นดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเลยบางทีสิ่งเลวร้ายปวดฟันเล็กๆ เสียวฟันเล็กๆแต่ถ้าเรามองข้ามนะคะนะก็สามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องสูญเสียฟันได้นะคะใช่ไหมคะทั้งที่ถ้าเราดูแลตั้งแต่เป็นเรื่องเล็กๆนะคะเรื่องเล็กๆเนี่ยจัดการง่ายนะคะแต่พอเป็นเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยจัดการต้องใช้เวลามากขึ้นเงินก็มากขึ้นปัจจัยต่างๆก็มากขึ้นแรงมากขึ้นเจ็บตัวมากขึ้นนะแต่ถ้าเราจัดการตั้งแต่มันยังเล็กๆมันก็ง่ายสิ่งที่ไม่ดีถ้าปล่อยไว้โดยที่ไม่ตรวจสอบไม่จัดการก็จะกลายเป็นแย่ลงแล้วก็แย่ลงแย่ลงตอนเริ่มต้นมันอาจจะอาการไม่ร้ายแรงมากแต่ถ้าปล่อยไว้มันจะยิ่งแย่ลงนะคะขณะเดียวกันสิ่งที่ดีๆถ้าเราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในชีวิตเราก็ต้องเริ่มจากเล็กๆเหมือนกันถ้าเราเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์เล็กๆทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำเล็กๆอย่างสัตย์ซื่อเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านลงไปก็จะเติบโตนะคะเมื่อได้รับการรดน้ำได้รับการพรวนดินอยู่เสมอดูแลรักษาอยู่เสมอมันก็จะเติบโตกลายเป็นพระพรใหญ่ๆ ในชีวิตนะคะบางคนเราเห็นเขาเต็มไปด้วยพระพรแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาหว่านอะไรเล็กๆไปบ้างหรือเขาได้ใส่ใจอะไรในสิ่งเล็กๆมันไม่มีอะไรที่มันอยู่ๆมันก็ปุ๊บเกิดขึ้นมานะคะแม้ว่ามันมีความเป็นไปได้เพราะพระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์นะคะในการรักษาโรคเนี่ยบางคนก็มองหาแต่การอัศจรรย์ไปวางให้ใครเขาวางมือหรือว่าไปประชุมนู่นประชุมรักษาโรคหรือมีการสัมผัสจากพระเจ้าอัศจรรย์แล้วฉันก็อยู่ๆก็หายเลยคนก็มองหาอะไรที่ใหญ่ๆที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่จริงๆแล้วสิ่งนั้นเราต้องเข้าใจว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะนะอาจจะน้อยคนกี่คนที่เรารู้จักที่การอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตเขานะอาจจะน้อยมากนะฮะแต่เรารู้หรือไม่ว่าการหายโรคเนี่ยทุกคนสามารถหายได้เลยแต่ไม่ใช่ด้วยวิธีอัศจรรย์นะด้วยวิธีที่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ เริ่มหว่านพระวจนะแห่งการรักษาโรคแห่งการหายโรคเล็กๆในชีวิตเริ่มพูดอยู่เสมอเริ่มเชื่อทุกวันไม่หวั่นไหวใช่ไหมคะเริ่มกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ออกกำลังกายทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ใช้การอวัยวะที่ยังมีอยู่นะคะนะในที่สุดเนี่ยร่างกายมันก็จะฟื้นแล้วก็ดีวันดีคืนนะคะดังนั้นเนี่ยเราเชื่อทั้งในเรื่องการอัศจรรย์แต่ขณะเดียวกันเราก็เชื่อในการฟื้นตัวที่เริ่มจากสิ่งเล็กๆค่อยๆดีวันดีคืนวันหนึ่งเราหยุดแย่ลงแล้วเราเริ่มดีขึ้นดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่ละวันแต่ละวันนะคะนี่ก็คือการรักษาโรคที่มาจากพระเจ้าเหมือนกันดังนั้นปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตเรานะคะเราสามารถที่จะหยุดมันได้นะคะตั้งแต่มันยังเล็กๆนะคะเราถึงต้องเอาใจใส่ในสิ่งเล็กๆให้มากๆสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะ ปลูกพระพรในชีวิตเราได้จากสิ่งเล็กๆเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะทุกอย่างพระเจ้ามีคำตอบไว้ให้มีทางออกไว้ให้นี่สินอาจจะมากมายแต่มันก็เริ่มจากเล็กๆมันเริ่มจากการเป็นหนี้เล็กๆไม่กี่บาทนะแล้วต่อไปมันก็มากขึ้นมากขึ้นจนมันท่วมหัวขณะเดียวกันถ้าเราจะหลุดหนี้ปลดหนี้ได้ก็ต้องใช้วิธีพระเจ้าคือเริ่มจากเล็กๆทำสิ่งเล็กๆที่พระเจ้าสอนให้เราทำเริ่มถวายสิบล้นเริ่มให้เริ่มหวานเริ่มทำใช้ชีวิตทางด้านการเงินอย่างมีวินัยอย่างที่พระเจ้าสอนเรานะคะแล้วการอัศจรรย์จะเกิดกว่าเราจะรู้ตัวอีกทีหนึ่งอ๋อนี่เราหมดแล้วเหรอนะคะนั่นบางคนเนี่ยมัวแต่รอเงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตนะแล้วก็ปลดหนี้ฉันอย่างอัศจรรย์นั่นแหละเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนั่นมันน้อยคนมากที่จะเป็นแบบนั้นแต่ทุกคนสามารถปลดหนี้ได้ด้วยวิธีการเล็กๆซึ่งต่อมาให้ผลที่ยิ่งใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยใช้เวลานะแล้วถ้าเราไม่อดทนพอเราไม่มีความเชื่อในหลักการนี้เนี่ยเราก็จะยอมแพ้ไปซะก่อนนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราไม่ได้คนที่เดินไม่ได้เลยจะไม่ได้แข็งแรงในทันทีทันใดแต่ถ้าเขาเริ่มหัดก้าวเดินเล็กๆ เหมือนเด็กๆอะค่ะก็ไม่มีใครลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งได้เลยนะวิ่งได้เลยก็บางทีฮือฮานะฮะก็มีนะฮะฮือฮานะแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนสามารถเดินได้ใช่ไหมคะถ้าเขาเริ่มตั้งแต่เริ่มคลานใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆเริ่มก้าวแล้วทุกคนก็จะเดินได้นะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างค่ะมันต้องเริ่มนะคะทุกวันถ้าเราให้พระวจนะของพระเจ้านะคะถ้าเราเจ็บป่วยพระวจนะก็จะเป็นยาในชีวิตเราเรารับยาของพระเจ้านะกินอย่างสม่ำเสมอทุกวันพูดอยู่เสมอเชื่ออยู่เสมอทำอยู่เสมอทุกวันเราก็จะพบว่ายานี้ก็ทำงานทุกวันนะคะอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะเราก็จะเติบโตแข็งแรงนะคะนั้นเราเรียนกันไปนะคะว่าอาทิตย์ที่แล้วว่าความกระวนกระวายเล็กๆก็สามารถกลายเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตนะคะในบางคนเนี่ยเป็นนักกระวนกระวายกระวนกระวายเรื้อรังนะเป็นนักวิตกโดยธรรมชาติบางคนมาจากครอบครัวที่คิดแต่เรื่องเงินอยู่ตลอดเวลาเราจะมีพอกินไหมอะไรก็ต้องคอยเช็คคอยถามอยู่เสมอว่าเราจะพอไหมแล้วมันเท่าไหร่เลยมันเลยคือวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลานะคะนะซึ่งเราเรียนไปว่าเราไม่ต้องวิตกก็ได้นะพระพันพีเสนอให้ทางออกให้กับเราบอกว่าให้เราทูลเรื่องความทุกข์ร้อนของเรากับพระเจ้านะคะและเชื่อว่าเราได้รับเมื่อเราทูลขอและขอบพระคุณอยู่เสมอถ้าเราเชื่อว่าเราได้รับแล้วก็เราก็จะชื่นชมยินดีได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลเพราะความกังวลกระวายไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยนะคะอันที่เรายกตัวอย่างไปเหมือนกับเราเครื่องไฟฟ้าเราเสียใช่ไหมคะทีวีเราเสียเราจะมานั่งซ่อมเองนะจะทำให้มันแย่ลงกว่าเดิมนะคะนะแต่ถ้าเราฉลาดนะคะนะเราก็ทำไมฮะยกไปให้ที่ร้านซ่อมเขารู้ดีกว่าเราเยอะเขาซ่อมมาเยอะจริงเราเขาจัดการแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดีนะคะแต่ถ้าเรายกไปให้เขาแล้วเราจะมากระวนกระวายเรื่องทีวีเราอีกไหมแหมเขาจะซ่อมได้ไหมเนี่ยนะกระวนกระวายไหมคะก็คงไม่ละใช่ไหมคะเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาสภาพดีเหมือนกันเรามีปัญหาอะไรถ้าเรากระวนกระวายปุ๊บแสดงว่าเรากำลังเก็บปัญหานั้นไว้เองนะคะแล้วก็ไม่ช่วยอะไรเลยเพราะว่ายิ่งเราเก็บไว้พระเจ้าก็ไม่ได้ซ่อมมันสักทีเพราะเราเก็บมันไว้เองเราคิดถึงมันเราบ่นถึงมันเราพูดถึงมันเราใคร่ครวญถึงมันเรากลัวกังวลถึงมันตลอดเวลานะคะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะพระเจ้าก็ยังไม่มีสิทธิ์ซ่อมมันนะคะหรือช่วยเหลืออะไรเลยเพราะเราไม่ยกไปให้พระองค์ซ่อมสักทีนะคะจนกว่าเมื่อไหร่เราอธิษฐานและมอบสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้าและเชื่อพระเจ้าฟังแล้วและกำลังเคลื่อนไหวเพื่อซ่อมแซมปัญหานั้นอยู่เมื่อนั้นเราถ้าเราเชื่อเราจะขอบคุณพระเจ้าและเมื่อนั้นพระเจ้าจะมีสิทธิ์ที่จะซ่อมแซมปัญหาในชีวิตเราทุกด้านเลยค่ะแล้วเราก็จะนอนหลับสบายและยังปัญหาได้รับการแก้ไขอีกด้วยนะคะยิ่งดีกว่าเยอะเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาปัญหาไปพระเจ้าแล้วก็ไม่เหลือปัญหาให้เรากระวนกระวายอีกแล้วนะคะชีวิตก็จะปราศจากความกระวนกระวายได้นะคะและดังนั้นเนี่ยพระเจ้าเสนอวิธีที่จะช่วยเรานะคะนับว่าสิ่งเล็กๆนะคะเราเริ่มไว้ใจพระเจ้าเล็กๆเชื่อทุกวันเล็กๆแน่นอนความกระวนกระวายจะกลับมาทุกวันแต่ถ้าเราก็ยังเชื่อเล็กๆอยู่ทุกวันนะก็คือยังเชื่ออยู่สม่ำเสมอทุกวันพูดอยู่เสมอว่าพระเจ้าได้จัดการปัญหาแล้วเราเชื่อเราได้รับสิ่งที่เราขอแล้วอยู่เสมอวันหนึ่งเราก็จะเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะเพราะทุกอย่างเริ่มจากเล็กๆแล้วมันจะเติบโตกลายเป็นพระพรใหญ่ๆนะคะวันนี้เราจะมาดูกันต่อค่ะเปิดไปที่อิสยาห์นะคะบทที่28ข้อ9ถึง10ค่ะเขาจะสอนความรู้ให้แก่ใครเขาจะให้ผู้ใดเข้าใจหลักคำสอนให้แก่คนเหล่านั้นที่หย่านมหรือให้แก่คนเอามาจากอกเพราะเป็นข้อบังคับซ้อนข้อบังคับข้อบังคับซ้อนข้อบังคับบรรทัดซ้อนบรรทัดบรรทัดซ้อนบรรทัดที่นี่นิด ที่นั่นหน่อยพระเจ้าเปิดเผยนะคะถึงว่าการที่รับคำสอนจากพระเจ้าการรับการเปิดเผยจากพระเจ้านั้นมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือมันจะเป็นอะไรที่นั่นนิดนึงนี่หน่อยนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะหลุดจากปัญหาของเราได้นะคะคนจำนวนมากเนี่ยเข้าใจว่าปัญหาของเขาเนี่ยคือปัญหาของเขาเพราะฉันไม่มีจะกินฉันเงินไม่พอฉันไม่แข็งแรงความสัมพันธ์ฉันในครอบครัวของฉันไม่ค่อยดีการงานฉันไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จนะคะเราคิดว่าอันนั้นคือปัญหาแต่จริงแล้วปัญหาที่สำคัญรากของมันเลยเนี่ยก็คืออันหนึ่งเลยก็คือว่าการขาดความรู้นะคะการขาดความรู้ในที่นี้ไม่ได้บอกว่าเรียนมาน้อยหรืออะไรนะคะแต่เป็นการขาดความรู้ที่มาจากพระเจ้านะคะเหมือนถ้าแต่ก่อนเราไม่รู้พระเจ้าอยากให้เราหายเราก็ยังคิดว่าพระเจ้าทำให้เราป่วยใช่ไหมคะนั่นเราเมื่อเราอยู่ในความมืดเราไม่มีความสว่างจากพระวจนะพระเจ้าเมื่อนั้นเราก็ใช้ชีวิตทนเอาในทุกๆด้านของชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าพระเยซูได้ไถ่เรามาแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะมีชัยชนะในชีวิตนะคะสิ่งที่เป็นกุญแจเลยก็คือความรู้ที่มาจากการเปิดเผยของพระเจ้านะคะความรู้ของพระเจ้านะคะเมื่อพระเจ้าเปิดเผยให้เรารู้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็อ๋อมันอย่างนี้นี่เองนะเราก็จะเริ่มเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติตนของเราเราจะเริ่มเปลี่ยนความเชื่อของเราเปลี่ยนความคิดของเราถ้าวันใดที่เรารู้ความจริงนั้นแล้วว่าโอ้พระเจ้าอยากให้เราหายดีหรือนี่พระเจ้าไถ่เรามาแล้วหรือนี่เมื่อนั้นเราก็จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่ทั้งหมดโอ้พระเจ้าอยากให้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างเหรอแล้วเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนมุมมองใหม่หมดเลยนะคะแต่ถ้าเรายังไม่รู้เราก็ยังอยู่กับที่แล้วปัญหานั้นก็ยังกลายเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเราไม่รู้จะออกจากมันยังไงแต่ถ้าเรารู้ความจริงแล้วนะคะเราจะเป็นอิสระนะเพราะพระเยซูบอกว่าไงความสัจจะทำให้ท่านเป็นไทยใช่ไหมคะความจริงจะปลดปล่อยเราคนจำนวนมากในโลกนี้เนี่ยเขายังไม่รอดนะเพราะเขาไม่รู้ความจริงเขาไม่รู้ความจริงว่าเขาต้องการพระเจ้าเขาบางครั้งก็ยังปฏิเสธพระเจ้าอยู่เขาไม่รู้ว่าจริงแล้วเขาต้องการพระเจ้ามากขนาดไหนแล้วก็เขาไม่รู้พระเจ้าคือใครพระเจ้ารักเขาขนาดไหนเตรียมอะไรไว้แล้วบ้างมันที่คริสเตียนเองก็เป็นคนที่ไม่รู้นะว่าพระเจ้าเตรียมอะไรให้เขาแล้วบ้างก็ยังใช้ชีวิตอย่างขาดแคลนอยู่ในทุกๆด้านของชีวิตขาดแคลนการหายโรคขาดแคลนสันติสุขขาดแคลนการรักษาโรคเพราะเขาไม่รู้พระเจ้าได้ไถ่เขามาแล้วได้เตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการไม่รู้เนี่ยหรือว่าความมืดเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยตกเป็นพันธนาการเหมือนถูกจองจำอยู่ในความเจ็บป่วยอยู่ในความขัดสนอยู่นั่นมันออกมันไม่ได้นะทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเขาวันหนึ่งเขารู้วันหนึ่งเขาทำวันหนึ่งเขายอมรับสิ่งที่พระเยซูได้ทำให้กับเขาบนไม้กางเขนถ้าเขาเปิดใจเขาก็จะมีชัยชนะเหนือปัญหาทุกด้านเลยในชีวิตของเขานะคะดังนั้นสงครามจริงๆสงครามทางวิญญาณทุกวันนี้นะคะไม่ได้เป็นสงครามอะไรหรือไม่สงครามแห่งการรู้ความจริงนะคะทำไมเราถึงประกาศนะก็คือเพื่อจะให้คนทั้งหลายรู้ความจริงแห่งความรักของพระเจ้านะคะในขณะเดียวกันมารก็ทำงานอย่างหนักเลยนะคะที่จะทำให้คนเนี่ยไม่รู้ความจริงหลายครั้งมันก็ขวางเราไม่ให้มาฟังพระวจนะบ้างมาอ่านอยากอ่านพระคัมภีร์บ้างใช่ไหมคะรู้สึกมีธุระนู่นมันเหมือนมีอะไรดึงดูดความสนใจไปซะหมดบางทีเราไปพยายามชวนให้คนฟังพระวจนะไปประกาศกับเขาก็ดูเหมือนว่ามันก็พยายามทำอะไรที่เบี่ยงเบนความสนใจเพราะมันไม่ต้องการให้คนรู้ความจริงอันนี้เป็นสงครามทางวิญญาณนะคะมันไม่ต้องการให้คริสเตียนออกไปประกาศมันก็ให้เขามีปัญหาในชีวิตเยอะแยะไปหมดแล้วเขาก็ไม่จัดการกับมันเขาไม่ใช้ความเชื่อเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าที่จะจัดการกับปัญหานั้นๆตามวิธีพระเจ้าก็จมปักอยู่การแก้ปัญหาของตัวเองเนี่ยค่ะจนไม่ได้มีเวลาไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปทำงานที่พระเจ้ามอบหมายให้ทำเนื่องบางคนเนี่ยมันก็ใช้วิธีว่าทำให้เขาเนี่ยไม่เข้าใจหรือเข้าใจพระเจ้าผิดทำให้บางคนก็ไม่มารับใช้พระเจ้านะคะจริงๆนั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะคนผู้รับใช้ก็บางทีก็น้อยนะคะพระเจ้าถึงบอกให้เราอธิษฐานนะที่พระเจ้าจะส่งคนเก็บเกี่ยวมามากขึ้นผู้รับใช้ก็น้อยมาบางครั้งก็ขวางคนไม่ให้มาถึงการทรงเรียกของพระเจ้านะคะทำให้เขาไม่ได้มารับใช้หรือบางทีก็ทำให้คริสเตียนมีปัญหาด้านการเงินทำให้คริสเตียนไม่สามารถจะส่งผู้รับใช้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐได้พันธกิจมากมายก็ต้องหยุดตัวลงนะไปต่อไม่ได้เพราะว่าขาดเงินทุนอันนี้ก็เยอะนะคะคือมันพยายามทำทุกอย่างอ่ะที่จะไม่ให้คนรู้ความจริงเพราะถ้าเมื่อไหร่ มนุษย์รู้ความจริงเมื่อไหร่คนไทยรู้ความจริงนะคะแล้วถ้าเขาเปิดใจยอมรับเขาจะกลับมาหาพระเจ้าแล้วก็ชีวิตเขาก็จะเป็นอิสระมากขึ้นเราไม่มีความยากจนเราก็ไม่มีความเจ็บป่วยเราจะรู้วิธีต่อสู้เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความรักให้กันและกันใช่ไหมคะนั่นถ้าเรารู้ความจริงนะเราจะรู้ว่าเราสู้อยู่กับใครกันแน่และศัตรูคนนั้นเป็นศัตรูที่พ่ายแพ้ไปแล้วเราไม่จำเป็นต้องกลัวมันนะทุกวันนี้คนก็ใช้ชีวิตในความกลัวดังนั้นเนี่ยสงครามทางวิญญาณที่แท้จริงนะมันคือเป็นสงครามแห่งการรู้นะคะคริสเตียนก็พยายามเหลือเกินที่จะเอาข่าวประเสริฐออกไปให้มากที่สุดให้คนรู้ความจริงให้มากที่สุดมันก็พยายามเหลือเกินที่จะกันคนนะคะไม่ออกไปประกาศให้เขามีปัญหามันพยายามเหลือเกินที่จะกันคนไม่ให้มาฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้านะคะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราเองที่เป็นคริสเตียนยังอยู่ในความมืดนะคะนะเราก็จะพลาดพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมเหมือนกันนะคะแล้วก็การเปิดเผยจากพระเจ้าเนี่ยมันมาในรูปแบบนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยมีการเปิดเผยตรงนี้นิดบางครั้งเราอ่านพระคัมภีร์รู้สึกอ๋อมันอย่างนี้เองนิดนึงนะคะหรือเราไปฟังเทศอ๋อมันอย่างนี้นี่เองนะหรือบางครั้งเราใช้ชีวิตอยู่พระเจ้าก็โดนใจให้เรามีความเข้าใจอะไรบางอย่างนะคะเมื่อเราใคร่ครวญพระวจนะนะคะพระเจ้าก็ให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยตรงนี้ข้อนึงบทนึงเล็กๆน้อยๆผสมประสานกันไปรู้น้ำใจตรงนั้นนิดนึงนะบางครั้งมันไม่ได้มาในอันใหญ่ๆนะคะนะมันมาอันเล็กๆนะคะตรงนั้นนี่ตรงนี้หน่อยเชื่อฟังพระเจ้าตรงนั้นตรงนี้แต่ละด้านชีวิตก็จะไปถึงแผนของพระเจ้าแต่ถ้าเรายังอยู่ในความมืดเราจะไม่ยอมรับสิ่งที่เราจะไม่สามารถรู้สิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยได้นะคะนะความมืดที่ว่านี้นะคะก็คือวิธีการคิดของเรานะคะบางคนไม่เคยเปลี่ยนมุมมองการคิดเขาก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิมว่าพระเจ้าใหญ่เขาป่วยพระเจ้าใหญ่ฉันจนพระเจ้าเลือกบางคนเท่านั้นที่จะให้เขาเจริญรุ่งเรืองด้านการเงินเขาก็ยังเชื่ออยู่อย่างนั้นเพราะเขาบอกว่าก็ถ้าพระเจ้าอยากให้ฉันมั่งคั่งจริงก็ฉันก็คงมั่งคั่งไปแล้วนะแต่ว่าสงสัยพระเจ้าไม่อยากฉันถึงเป็นแบบนี้คือเขาไม่ยอมที่จะมารับความจริงสักทีว่าน้ำพระเจ้าคืออะไรและเขามีส่วนอย่างไรที่จะทำให้น้ำพระเจ้านั้นสำเร็จในชีวิตบางคนจะไม่เคยยอมเปลี่ยนความคิดนะคะเราเคยเปลี่ยนความคิดไหมคะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งที่ฉันเคยคิดว่าถูกอ้าวเดี๋ยวนี้ฉันเห็นแล้วว่ามันผิดมันไม่ถูกเคยไหมบางคนไม่เคยนะคะบางคนไม่เคยเลยในชีวิตที่จะเปลี่ยนความคิดเขาก็คิดของเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะคิดของเขาอย่างเงี้ยเราเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็เชื่อเรามาอย่างเงี้ยนะเราจะมาเปลี่ยนความเชื่อมันก็ยังไงอยู่ฉันก็จะเชื่อของฉันอย่างเงี้ยโบสถ์ฉันก็สอนอย่างเงี้ยนะฉันจะมาฉันคงไม่เปลี่ยนอ่ะครอบครัวเราก็เป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราคงไม่เปลี่ยนอะนะเราเคยเปลี่ยนความคิดแม่ที่บอกโอ้นี่ฉันผิดอย่างจังนี่ใช้ชีวิตมา20กว่าปีเนี่ย30 40ปีเชื่อผิดมาตลอดเลยเนี่ยเราเคยมั้ยบางคนไม่เคยนะชีวิตเขาจะอยู่แบบเดิมยังมีความมืดอยู่ในชีวิตเราหรือเปล่าจุดที่เรายังไม่ยอมที่จะเปลี่ยนความคิดนะคะและจุดนั้นแหละทำให้มารยังรั้งเราให้อยู่ในพันธนาการของมันได้นะคะเราทุกคนต้องการเปิดเผยจากพระเจ้านะคะเพื่อจะปลดปล่อยเราบางคนนะไม่เคยยอมรับเลยว่าตัวเองผิดแต่งงานกันมา30ปีไม่เคยขอโทษกันและกันเลยเป็นไปได้ไงที่คนเราจะถูกตลอดเวลา30กว่าปีแต่บางคนคิดว่าฉันถูกมาตลอดอะไอ้ที่ทะเลาะกันทุกเรื่องเนี่ยฉันถูกมาตลอดฉันไม่เคยผิดแล้วมีแต่เธอที่ผิดไม่เคยขอโทษกันเลยนะคะเพราะว่าฉันถูกตลอดเป็นไปได้ไงที่คนคนนึงถูกมาตลอด30ปีเป็นไปได้อะแล้วเป็นไปได้ไหมที่เรารู้แล้วทั้งหมดหูโบสถ์ฉันนี่ดีมากสอนมาถูกต้องแต่ว่าฉันเป็นคริสเตียนมาตั้งรุ่นปู่ย่าตายายความเชื่อฉันแน่นปังเลยเป็นไปได้ไหมที่คนคนหนึ่งรู้ทั้งหมดแล้วเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เรามีสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกเยอะเลยค่ะแล้วเรายิ่งยอมรับเร็วขนาดไหนนะคะเราจะยิ่งเจอความสว่างเร็วขนาดนั้นถ่อมใจลงค่ะมีอะไรที่เรายังไม่รู้เยอะมากแล้วถ้าเราเปิดใจพระเจ้าจะสำแดงให้เราเห็นนะคะแต่มันไม่ได้มาด้วยวิธีหวือหวานะอู้มีทูตสวรรค์มาปรากฏที่ปลายเตียงเมื่อคืนนี้มาบอกข่าวใหญ่และข่าวเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนนะเป็นความเล่นลับของพระเจ้าที่เปิดเผยกับฉันนะบางคนเราก็มองหาอะไรอย่างนั้นนะตื่นเต้นหวือหวาสะใจจะได้โอ้อวดคนอื่นได้ว่าฉันมีจิตวิญญาณที่สูงส่งกว่าคนอื่นแต่เรารู้ไหมคะการเปิดเผยจากพระเจ้าความจริงจากพระเจ้าเนี่ย มาในรูปแบบเมล็ดพันธุ์เล็กๆมาเล็กๆอย่างที่บอกเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ใคร่ครวญทำตามเมื่อฉันได้พระคัมภีร์ข้อนี้มาเมื่อ20ปีที่แล้วฉันทำตามโอ้พระเจ้าเปิดเผยฉันเรื่องนี้เมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อ5ปีที่แล้วฉันได้อันนี้มาฉันได้เรียนรู้สิ่งนี้ฉันได้ความจริงอันนี้มาคือมันเป็นอะไรที่ปีแล้วปีเล่าพอมารวบรวมมันก็กลายเป็นชีวิตเราทุกวันนี้ที่กลายเป็นพระพรนะคะนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าและยอมเปลี่ยนวิธีคิดของเราแบบที่พระเจ้าคิดทำไมเราใช้เวลามากเทศนาเราใช้เวลามากที่จะสอนนะเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนความคิดเราบังคับให้ใครให้เปลี่ยนความคิดไม่ได้หรอกค่ะแต่เราจะมีโอกาสได้ฟังมากขึ้นแล้วเข้าใจความจริงได้มากขึ้นแล้วถ้าเราถ่อมใจลงยอมรับว่าสิ่งที่ฉันเชื่อมาเมื่อเทียบกับพระคัมภีร์เราเนี่ยมันไม่ถูกนะเราควรจะรู้นะว่าสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดชีวิตเนี่ยอยู่ที่ไหนในพระคัมภีร์ตรงไหมกับที่พระเจ้าสอนถ้ามันไม่ตรงเราก็ต้องถ่อมใจลงพร้อมที่จะยอมรับได้ว่าฉันเชื่อผิดมาตลอดปุจจับผิดมาหลายอย่างนะในชีวิตขอบคุณพระเจ้าค่ะที่พระเจ้าก็เมตตาแล้วก็เปิดเผยให้รู้ความจริงนะเมื่อพระเจ้าเมตตาเนี่ยแล้วเรายอมรับเราพบว่าชีวิตเราเป็นอิสระผู้เป็นอิสระขึ้นเมื่อกว่า10ปีที่แล้วมากนะสุขภาพก็ดีขึ้นมากชีวิตการเงินก็มีอิสระภาพขึ้นมากการรับใช้ก็เกิดผลขึ้นมากชีวิตก็เพลิดเพลินขึ้นกว่าเดิมมากมีสันติสุขขึ้นกว่าเดิมมากมีการสำแดงมีการรู้มากกว่าเดิมมากเลยมากกว่า10ปี20ปีที่แล้วเมื่อเริ่มรู้จักพระเจ้ามากเลยนะเพราะเราเปลี่ยนความคิดอยู่ตลอดเวลาอะไรที่เราไม่ตรงเนี่ยกับพระเจ้านะคะก็ต้องเปลี่ยนต้องยอมเปลี่ยนนะถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าอยู่เสมอนะคะเราจะพบว่าชีวิตเราจะเติบโตแล้วก็เจอสิ่งที่ดีๆกว่าเดิมได้ตลอดเวลาเลยนะคะนะดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจนะคะว่ามารเนี่ยพยายามอย่างมากที่จะให้เราเนี่ยอยู่ในความโง่เขลาทางวิญญาณพยายามให้เราไม่รู้พยายามให้เราไม่ยอมรับไม่เปิดใจนะคะแต่เราต้องถ่อมใจลงอยู่เสมอนะคะนะแล้วก็มาหาพระเจ้าให้พระวจนะพระเจ้าเปลี่ยนเราวิธีการของพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือนั่นนิดนี่หน่อยที่นู่นนิดที่นี่หน่อยกดนั่นนึงกดทางวิญเราเรียนกดทางวิญญาณเสมอใช่ไหมคะกติกาของชีวิตอยู่ใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งอาจจะบางอย่างเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ถ้าเรายอมรับแล้วก็เริ่มเคลื่อนไปในกฎนั้นแล้วพบว่าโอ้ถ้าเราพูดไม่ดีสิ่งไม่ดีก็เกิดขึ้นกับเราเหรอโอ้เราไม่เอาละเดี๋ยวนี้เราจะเปลี่ยนคำพูดละนะแล้วถ้าเราเปลี่ยนอันนั้นนิดนึงเปลี่ยนอันนี้นิดหน่อยเดี๋ยวมันรวมๆกันมันก็กลายเป็นชีวิตที่เห็นผลแต่ถ้าเราไม่ยอมรับแล้วไม่ฉันก็จะพูดอย่างเงี้ยฉันสบายใจจะพูดอย่างเงี้ยอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดมันก็ไม่มีมันก็สิ่งเดิมแหละมันก็จะเกิดสิ่งใหม่ๆก็เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ได้นะคะบรรทัดซ้อนบรรทัดอันนี้นิดนึงอันนั้นโน่นที่โน่นหน่อยหนึ่งนะคะนิดๆหน่อยๆเวลาเราเกิดเนี่ยเราบังเกิดใหม่ทางวิญญาณเนี่ยนะคะเราบังเกิดเป็นทารกนะคะทุกคนเป็นทารกแบบเนี้ยแล้วเราค่อยๆโตเราทุกคนโตปูดปาดป่ะฮะอยู่ก็โตเลยเป็นคริสเตียนมา3วันเดี๋ยวนี้ฉันรู้หมดละเคยมั้ยบางคนเขาบอกเนี่ยรู้หมดละคนที่คิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วนี่คนที่เขาสิ้นดีนะคิดว่าตัวเองรู้หมดละเขาบอกเนี่ยรู้หมดละนะเข้าใจละนะฮะพระคัมภีร์ยังไม่จบเลยมั้งรู้หมดละนะฮะไปกี่รอบเองเนี่ยรู้หมดละใช้ชีวิตกับพระเจ้าแป๊บเดียวรู้หมดละไม่มีหรอกฮะนะฮะแล้วทุกคนเกิดมาเนี่ยเกิดมาเป็นทารกทางวิญญาณนะคะทารกถ้าได้รับอาหารก็จะโตแต่ถ้าไม่ได้รับอาหารก็จะตายแต่ทางวิญญาณเนี่ยเราไม่ตายนะฮะเราอยู่ตลอดไปเป็นนิดแต่เราจะไม่โตนะคะนั้นเป็นคริสเตียนจำนวนมากเนี่ยเติบโตมาเป็นคริสเตียนแต่ไม่โตก็เยอะนะคะเพราะไม่ได้รับอาหารไม่ได้รับอาหารทางวิญญาณที่ถูกต้องเขาอาจจะฟังเทศอาจจะศึกษาพระคัมภีร์ก็เป็นคริสเตียนที่ก็ดูเหมือนเป็นคริสเตียนนะคะแต่ว่ามันไม่ได้กินอาหารวิญญาณจริงๆพระวจนะที่เป็นน้ำนมจริงๆที่จะเติบโตได้เขาอาจจะฟังแต่ประเพณีคำสอนของมนุษย์ความเชื่อที่ถ่ายทอดกันมาในคริสตจักรนะคะซึ่งบางอย่างไม่ตรงกับพระคัมภีร์นะคะนะบางอย่างไม่ใช่แผนของพระเจ้าเลยแต่บางที่สอนว่าการอัศจรรย์หมดไปแล้วนะคะบางคนก็สอนว่าภาษาแปลกๆไม่จำเป็นคือบางอย่างเนี่ยมันเป็นวิธีปฏิบัติของเขาแต่ถ้าเรามาตรวจดูในพระคัมภีร์แล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะแต่ก็ยังจะเชื่อกันอย่างนั้นตลอดเวลาก็ไม่เคยได้รับสารอาหารหรืออาหารที่ วิญญาณต้องการคิดสิ่งเหล่านี้ก็ไม่โตแล้วก็ไม่เกิดผลไม่เห็นผลในชีวิตนะคะแต่ถ้าเรารับอาหารอยู่เสมอออกกำลังกายนะคะใช้ความเชื่ออยู่เสมอนะคะแล้วก็รู้จักที่จะพักผ่อนในพระเจ้าเป็นนะคะก็จะเติบโตนะคะแต่จะเติบโตเป็นลำดับขั้นนะอย่างที่บอกไม่มีคริสเตียนคนไหนหรอกเป็นคริสเตียนมา3ปีแล้วรู้หมดทุกอย่างแล้วเติบโตบรรลุแล้วเหมือนพระเยซูแล้วไม่มีอะค่ะนะขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าคุณเป็น30ปีแล้วคุณจะเติบโตนะคะมันก็ไม่ใช่นะอย่างที่บอกต้องมีการได้อาหารนะคะการได้ใช้ความเชื่อการได้พักผ่อนใจแต่เราต้องเข้าใจว่าการเติบโตในพระเจ้าเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนเล็กๆน้อยๆที่นั่นนิดที่นี่หน่อยรับพระคำตรงนี้เชื่อเริ่มเชื่อตรงนี้เริ่มเชื่อด้านนั้นเริ่มเชื่อด้านโน้นเริ่มทำตามนิดนึงนะตามเท่าที่รู้นะฮะไม่ใช่หมายว่ารู้มากแต่ไม่ทำนะซึ่งครั้งสิ่งที่พระเจ้าให้ทำเนี่ยก็อาจจะง่ายๆตอนเราเด็กๆงานก็ยังเด็กๆเล็กๆแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นงานก็อาจจะยากขึ้นแต่มันก็เป็นงานนู่นนิดนี่หน่อยพอจับมารวมกันมันก็เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตนะคะเราเติบโตได้ไม่รู้จบนะคะในชีวิตคริสเตียนเราไม่มีวันแก่นะคะในธรรมชาติเนี่ยดูเหมือนมันจะมีจุดสุดสูงสุดของชีวิตอยู่จุดหนึ่งใช่ไหมคะที่รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตยังหนุ่มยังแน่นมีกำลังวังชาแล้วก็ดูเหมือนมันจะตกลงใช่ไหมคะบางคนบอกตอนนี้อยู่ในช่วงไหนแล้วบางคนก็ขาขึ้นบางคนก็ขาลงใช่ไหมคะนั่นคือร่างกายนะคะแต่เรารู้ไหมว่าในทางวิญญาณเนี่ยเราไม่มีขาลงนะคะคริสเตียนไม่กำลังขึ้นก็อยู่กับที่นะอยู่กับที่นะก็คือมันจะไม่มีจุดที่ว่าหูเราถึงจุดสูงสุดแล้วทางชีวิตวิญญาณต่อไปนี้ก็มีแต่ตกต่ำลงไม่มีนะคะเราจะโตขึ้นได้ค่ะทุกวันทุกวันทุกวันเราจะถอยลงนะคะก็ได้ถ้าเราไม่เชื่อฟังใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องกับพระเจ้าร่างกายก็อ่อนแอลงก็อาจจะเสื่อมลงได้นะคะวิญญาณก็อาจจะเสื่อมลงแต่วิญญาณนี้จะไม่มีวันตายนะคะและมีศักยภาพในการเติบโตได้ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเนี่ยอย่าให้เราบอกว่าโอ้เราแก่ละเดี๋ยวนี้ก็ทำนู่นทำนี้ก็ไม่ค่อยได้ทางร่างกายอาจจะใช่แต่ทางวิญญาณไม่ใช่นะคะคริสเตียนเนี่ยเรารับใช้พระเจ้าได้จนตลอดชีวิตเราเลยนะคะไม่มีเกษียณนะคะเราจะเกษียณทางงานทางโลกนะคะนะแต่ว่างานของพระเจ้าไม่มีวันเกษียณนะคะทำได้ตลอดไปเป็นนิดนะคะแล้วก็ยังมีบำเหน็จอยู่เสมอเกิดผลได้อยู่เสมอนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะคะว่ายังมีสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจอยู่เสมอสิ่งที่เรายังไม่รู้อยู่เสมอแล้วเราสามารถเติบโตได้อยู่เสมอถ้าเราคิดว่าเราถึงจุดแล้วชนเพดานแล้วเมื่อไหร่เนี่ยนั่นก็เราจะปิดที่รับคำสอนปิดที่รับคำตักเตือนปิดที่รับคำแก้ไขปิดที่รับความสว่างและนั่นอันตรายนะคะนะเพราะว่าสิ่งการกบฏเล็กๆก็กลายเป็นหาใหญ่การเชื่อฟังเล็กๆก็กลายเป็นพระพรใหญ่ๆนะคะนะเราต้องการการเปิดเผยจากพระเจ้าอยู่เสมอนะคะในสิ่งที่เรายังไม่รู้แล้วเราควรจะมองหาค่ะมีคริสเตียนจนมากที่ไม่มองหาแล้วเขาก็ไปบวชไปอย่างนั้นน่ะไม่ได้คาดหวังว่าวันนี้จะมีอะไรที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเขาที่พระเจ้าจะเปิดเผยที่จะปลดปล่อยเขาเป็นความจริงที่เขาจะนำไปทำตามที่เขาจะเอามาเชื่อและยึดไว้ได้บางคนไปฟังเทศไม่เคยคาดหวังอะไรก็ไปบวชวันที่เขาไปบวชวันศุกร์ก็มาเรียนพระคัมภีร์มันไม่มีการคาดหวังอะไรชีวิตอย่างนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นการแค่นับถือศาสนานะคะเป็นแค่ศาสนาคริสต์ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้าที่อยากจะรับการสอนจากพระเจ้าอยากจะรับการเปิดเผยอยากจะเชื่อฟังและรับพระพรพระเจ้าอยู่เสมอนะคะนั่นมันอันตรายนะคะเพราะมีคนจำนวนมากใช้ชีวิตอย่างนี้นะคะท่านก็ไปฟังฟังศึกษาวิพากษ์วิจารณ์อย่างงู้นอย่างนี้แต่ตัวเองก็ไม่เคยทำอะไรไม่เคยคาดหวังอะไรวันนี้มันจะมีอะไรดีขึ้นมากว่าอาทิตย์ที่แล้วเหรอแต่เราก็มาแหละนะก็เราเป็นคริสเตียนอ่ะเราก็มาโบสถ์อ่ะเราก็มาฟังเทศอ่ะนะเราก็ถวายนะแต่ว่าก็ไม่ได้เคยคาดหวังว่าชีวิตฉันจะมีอะไรที่พระเจ้าจะเปิดเผยจะสื่อสารกับฉันได้มากขึ้นที่จะปลดปล่อยฉันในปัญหานะคะอันนี้อันตรายอันนี้ก็ขั้วหนึ่งฝ่ายอีกขั้วหนึ่งเลยเป็นยังไงคนเหล่านี้นะคะก็จะมองหาจากการเปิดเผยจากพระเจ้าที่ไหนเลยมีการฟื้นฟูมีการอัศจรรย์มีอะไรพวกนี้ชอบนะคะชอบอะไรหวือหวานะชอบที่จะมองหา อะไรที่มันประหลาดมีทูตสวรรค์หรือที่นั่นเขาบอกเห็นทูตสวรรค์หรือที่นั่นเขาบอกว่ามีการได้ยินเสียงพระเจ้าหรือมันมีอะไรหรือคนเหล่านี้ก็จะแสวงหามากเลยนะฮะซึ่งอันตรายทั้งสองด้านนะฮะอย่างเฉื่อยชาแล้วก็อย่างมองอะไรหามองหาอะไรที่หวือหวานี่ก็อันตรายมากนะคะถ้าเราอยากจะมีปัญหานะฮะก็ไปในทางใดทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยนะฮะเราจะมีปัญหาแน่นอนนะถ้าเราเฉื่อยชาไม่แสวงหาการเปิดเผยพระเจ้าเราก็จะไม่รับอะไรเลยขณะเดียวกันถ้าเรามองหาอะไรที่หวือหวาตลอดเวลาและกดดันนะมองหาแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเจอสิ่งที่อาจจะไม่ใช่มาจากพระเจ้าคนที่มองหาว่าอยากจะเห็นทูตสวรรค์อยากจะได้ยินเสียงพระเยซูสักครั้งหนึ่งคนนั้นก็ได้ยินกันฉันอยากจะได้ยินการเปิดเผยบ้างแบบนั้นอ่ะอันตรายนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเป็นคนเลือกเองว่าจะให้เกิดกับใครเราไม่ได้เป็นคนเรียกร้องถ้าเราเรียกร้องมากๆเนี่ยมารจะเข้ามาแทรกแซงได้นะคะเพราะมันรู้ว่าเราอยากได้อยากเห็นไม่ใช่เหรอมันก็จะเข้ามาแล้วเราก็จะคิดว่าเป็นมาจากพระเจ้าแต่มันอาจจะไม่ใช่นะคะดังนั้นต้องระวังมากๆนะคะเพราะการเปิดเผยของพระเจ้าไม่ได้มาด้วยวิธีการที่หวือหวาแต่พระคัมภีร์บอกว่าจะเป็นอย่างนี้คืออะไรคะที่นั่นนู้นนิดที่นี่หน่อยอ่านข้อ10ให้ฟังหน่อยค่ะนะคะมันจะเป็นแบบนี้คือพระเจ้าจะบอกให้ทำนี่นิดทำนี่สิแล้วเราไปทำนั่นสิแล้วเราไปทำมันจะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่หูอะไรหวือหวาพระเจ้าตรัสว่าหูเมื่อคืนพระเจ้ามายืนอยู่ปลายเตียงฉันแล้วพระเจ้าตรัสว่าชีวิตฉันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ดูมันยิ่งใหญ่อลังการระวังนะคะอย่าไปมองหาสิ่งเหล่านี้ให้เรามองหาพระวจนะค่ะมองหาที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกให้ทำอะไรทำเลยบางครั้งเราไปโบสถ์เขาบอกให้เราทำอันนี้นิดหนึ่งทำกลับให้กลับไปอ่านอันนี้นะกลับมาอ่านเลยบางครั้งดูเหมือนมันไม่น่าจะมีอะไรยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้นะจากแค่สิ่งเท่านี้เท่านั้นเองแต่ถ้าเรามองหาอยู่เสมอพระเจ้าจะบอกให้เราทำอะไรนะเราอยากจะได้การเปิดเผยจากพระเจ้าพระเจ้าบอกให้เราว่าวันนี้ไปฟังเทศน์มาเขาบอกให้ทำอันนี้เขาให้กลับมาอ่านนี่รีบกลับมาอ่านรีบกลับมาใคร่ควรโอ้เขาบอกนะวันนี้ให้เรากลับไปนะอาบน้ำนะโอ้รีบกลับมาอาบนะมันดูเหมือนสิ่งที่ไม่สำคัญอะไรเลยสักนิดเดียวแต่รู้ไหมคะการเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่ชีวิตที่อัศจรรย์มาจากการทำสิ่งเล็กๆนิดนึงตรงนั้นตรงนี้อีกหน่อยตามที่พระเจ้าบอกให้ทำแล้วมันรวมกันในที่สุดมันกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่กลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะนะดังนั้นเนี่ยใช้ชีวิตแบบนี้นะคะชีวิตของคนที่เต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยพระวจนะพระเจ้าไม่ได้เริ่มต้นมาถึงก็วันหนึ่งนั่งอ่านแต่พระคัมภีร์นะคะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ทำงานทำการวันอ่านพระคัมภีร์มันไม่ใช่นะคะการที่จะมีความเข้าใจในพระวจนะพระเจ้าใช้เวลานะคะปีแล้วปีเล่าวันแล้ววันเล่าอ่านพระวจนะศึกษาพระวจนะพระเจ้าทุกวันเลยบางครั้งมันยากกว่าอีกยากกว่าทำทีเดียวทั้งก้อนนะอ่านทั้งหมดเลยไปปรีกวิเวกนะฮะแล้วก็คิดว่าพระเจ้าก็จะเปิดเผยเดี๋ยวฉันจะอ่านทีเดียวจบเล่มเลยพระเจ้าจะเปิดเผยสิ่งยิ่งใหญ่ฉันรู้จริงแล้วการเปิดเผยจากพระเจ้ามาจากชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะวันนี้ที่เราอ่านพระคัมภีร์ตามที่พระเจ้าบอกให้เราอ่านใคร่ครวญและทำตามเราจะพบว่าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าเวลาเรามองย้อนกลับไปหูนี่ฉันโตกว่าปีที่แล้วกว่า2ปีที่แล้วเยอะเลยนะนี่ชีวิตฉันเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอโอ้ทำไมฉันมีพระพรด้านนั้นด้านนี้เพิ่มเติมมากมายในชีวิตนะมันไม่ได้เริ่มจากอะไรที่หวือหวาเลยสักนิดเดียวนะแต่มันเริ่มจากอะไรเล็กๆน้อยๆพันธกิจที่แข็งแกร่งเริ่มจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆเองนะฮะมันไม่ได้เริ่มต้นก็คือไปเช่าอาคารใหญ่โตนะคะมีเครื่องเสียงอย่างดีอุปกรณ์เป็นเลิศนะมีอะไรมากมายนะแต่เราจะพบพันธกิจที่เกิดผลมั่นคงเป็นพระพรจริงๆเนี่ยเริ่มมาจากความสัตย์ซื่อเล็กๆน้อยๆในชีวิตเขาที่คนหนึ่งวันหนึ่งพระเจ้าตรัสกับเขาให้เริ่มอ่านเพิ่มพีเขาก็เริ่มอ่านอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องกลายเป็นความรักในพระวจนะพระเจ้าวันหนึ่งพระเจ้าก็บอกให้เขาไปเรียนเพิ่มพีเขาก็ไปเรียนวันหนึ่งพระเจ้าบอกเขาออกมารับใช้อันนี้เขาก็เริ่มเขาทำอะไรเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆเริ่มจากเป็นครูรวีบางคนนะเริ่มจากอะไรอย่างนั้นเล็กๆน้อยๆนะพระเจ้าให้เขาอ่ะเป็นคนต้อนรับในโบสถ์เริ่มจากเล็กๆน้อยๆแล้วเขาก็เชื่อฟังทำตามแล้วต่อมาก็เริ่มต่อมาก็เริ่มที่จะคอยดูแลนะฮะคอยช่วยหนุนใจพี่น้องนะฮะคอยช่วยแบ่งปันคอยแบ่งปันพระพรพระวจนะเล็กๆน้อยๆข้อสองข้อแล้วมันกลายเป็นชีวิตที่ในที่สุดเนี่ยเติบโตนะฮะแล้วบางคนไม่เข้าใจตรงนี้ไงโอ้พระเจ้ามีแผนแล้วก็บอกฉันมาเลยนะแล้วฉันจะได้ไปเลยไปทำตามมันไม่ใช่กระบวนการสร้างเนี่ยมันใช้เวลานะการสร้างผู้รับใช้ไม่ได้ใช้เวลาแค่ 3-4 ปีนะไปเรียนโรงเรียนแล้วก็ออกมากลายเป็นผู้รับใช้ มันใช้เวลานานนานกว่านั้นซึ่งเราต้องเข้าใจเขาแล้วบางคนไม่เข้าใจสิทธิอภิบาลตัวเองรู้ทำไมเป็นบางครั้งเราต้องให้เวลาเขาเติบโตนะไม่ใช่ว่าเขาเรียนจบมาแล้วเขาก็จะเก่งเลยนะไม่ใช่นะทุกคนต้องเติบโตทั้งนั้นนะแล้วถ้าเราช่วยเขาเราจะบอกทุกอย่างเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆทั้งสิ้นนะคะนะถ้าเรายอมให้สิ่งเล็กๆของพระเจ้าพระวจนะเล็กๆการเชื่อฟังเล็กๆอย่างรากในชีวิตเรามันจะเติบโตค่ะกลายเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆ เลยนะคะนะไม่ว่าดีหรือไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเล็กๆก็ต้องรีบกำจัดจัดการกับปัญหาตั้งแต่อย่างเล็กๆสิ่งที่ดีก็ควรจะทำแม้ว่ามันดูเหมือนเล็กๆไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรมากนะแต่ต่อไปมันจะโตค่ะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี่คือหลักการนะคะดังนั้นนะอย่าละเลยความคิดเล็กๆแวบนึงที่เข้ามาในชีวิตเราบางครั้งบางคนมีนิมิตนะซึ่งอาจจะมาในแวบนึงของความคิดที่เล็กๆนะบางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจมันทั้งหมดก็ใคร่ครวญนะคะเก็บมาใคร่ครวญบางครั้งอ่านว่าพีมีอะไรไม่รู้ขึ้นมาสะดุดใจจังเลยเล็กๆเก็บเข้ามาค่ะมาใคร่ครวญอย่าปล่อยให้มันผ่านไปนะคะในบางครั้งเนี่ยมีการเปิดเผยเล็กๆจากพระเจ้าแบบบางครั้งง่ายๆนะบางครั้งพอดูทีวีอยู่หรืออะไรพระเจ้าก็เปิดเผยได้ตลอดเวลานะถ้าเราจดจ่อกับพระเจ้านะบางครั้งเราอาบน้ำอยู่เนี่ยนะช่วงอาบน้ำของปูเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าเปิดเผยบ่อยมากนะอาจจะเพราะเรากำลังสบายตัวนะรู้สึกว่าบางครั้งก็อาบนานเลยเพราะว่ามันเคลิ้มไปเลยก็มัวแต่คิดอะไรอยู่มันต่อเนื่องมากเลยมันเป็นช่วงเวลาที่เราอาบน้ำเสร็จเรากลับมาคิดต่อกลับมาใคร่ครวญกลับมาแล้วมันกลายเป็นมันจะกลายเป็นคำเทศนาที่จะเป็นพระพรต่อไปนะมันอาจจะกลายเป็นคำตอบให้กับใครหลายๆคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องนั้นอยู่หรืออะไรหลายๆอย่างมากเลยค่ะนะถ้าเราเอาไอ้สิ่งเล็กๆที่พระเจ้าเปิดเผยในช่วงเวลาที่ดูเหมือนเล็กๆไม่ได้สำคัญอะไรกลับมาใคร่ครวญพระเจ้าสื่อสารกับเราได้นะคะถ้าเราจะไม่มองข้ามความคิดเล็กๆที่แวบเข้ามาในหัวนะคะที่ดีๆนะคะจากพระเจ้าแล้วก็ใคร่ครวญอาจจะไม่จำเป็นต้องรีบบอกใครเขาคงมีนิดๆนะคะแต่รีบพูดจังนะยังไม่ต้องหรอกค่ะบางครั้งเรามีพระพีข้อเดียวนะอยู่ข้างในใจถ้าเราใคร่ครวญใคร่ครวญต่อไปจนมันพร้อมนะมันก็จะพร้อมกลายเป็นคำเทศนาที่เกิดผลที่ดีได้นะที่เป็นพระพรได้บางคนก็รีบพูดนะบางครั้งมันก็ยังไม่ได้สุกงอมนะการบางครั้งมันเหมือนการเตรียมอาหารนะคะนะเราอุ่นหรือว่าเราต้มมันน้อยไปหน่อยบางทีคนก็อยากจะกินแล้วอ่ะหิวแล้วนะเราก็รู้สึกว่าแหมต้องเสิร์ฟแล้วนะแต่ว่าทำไมฮะมันยังไม่สุกดีอ่ะนะยังไม่ได้ที่มันยังไม่เข้าเนื้อนะยกมาเสิร์ฟก็ได้แต่ทำไมฮะมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมฮะนะหลายครั้งเนี่ยการเปิดเผยของพระเจ้าเป็นอะไรเป็นอะไรที่เล็กๆให้มันค่อยๆซึมเข้ามาในชีวิตเราซึมเข้ามาในชีวิตเราแล้วในที่สุดเนี่ยเราจะพบมันกลายเป็นพระพรมันกลายเป็นต้นไม้ใหญ่มันกลายเป็นการรู้เป็นการเปิดเผยจากพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตเราเลยเมื่อเราเชื่อและนำไปทำตามมันจะเปลี่ยนเลยนะคะนะอะไรที่เราใคร่ครวญบางครั้งเนี่ยปู่ต้องคอยย้ำเตือนตัวเองแล้วก็ฝึกฝนตัวเองเสมอไม่ให้มองข้ามอะไรที่เล็กๆมาเราฟังเทศบางอย่างแล้วสึกก็รู้แล้วอันนั้นยิ่งต้องระวังนะยิ่งต้องหยุดตัวเองแล้วก็บอกว่าอะไรที่ฉันรู้สึกว่ามันไม่สำคัญยิ่งต้องให้ความใส่ใจกับมันนะเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะมองข้ามอะไรที่เล็กๆนะคะว่าไม่สำคัญว่าไม่น่าจะมีผลอะไรนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปุ้ต้องคอยเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าอะไรที่มันดูเหมือนงงๆเราไม่ค่อยรู้เรื่องนะยิ่งต้องใคร่ควรมันเพราะโดยธรรมชาติเราจะชอบอะไรที่อ๋อใช่ๆฉันเห็นด้วยใช่ไหมคะแต่อะไรที่เราไม่ค่อยเห็นด้วยเราจะปัดออกไปเลยจากความคิดเราอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ใช่ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะโดยธรรมชาตินะแต่ปุ๊จะคอยเตือนตัวอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรที่ฉันปฏิเสธฉันต้องเอากลับมาใคร่ครวญกับพระเจ้าว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าที่พระเจ้าจะสื่อสารนะคะมันต้องเราต้องคอยเตือนตัวเองตลอดเวลาเพราะไอ้สิ่งเล็กๆเนี่ยสำคัญนะคะนั่นมันเหมือนการทำอาหารอย่างที่ว่าถ้าเราปล่อยให้สิ่งนั้นเนี่ยอยู่ในชีวิตเราวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่านะคะมันจะเติบโตวันนี้เราได้รับการรู้การแสดงตรงนี้หน่อยหนึ่งอีก2อาทิตย์ต่อมาได้รับอันนั้นกลับมาใคร่ครวญกลับมาใคร่ครวญและที่สุดวันหนึ่งพอมันอิ่มละมันพร้อมแล้วเราก็จะพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งนั้นกับคนอื่นอาหารพร้อมเสิร์ฟละแล้วเราจะพบว่าเราที่เราพูดออกไปแล้วเวลาเราแบ่งปันออกไปโอ้มันเป็นพระพรจัง แต่ถ้าณจุดหนึ่งเราพูดมันเร็วเกินไปมันก็พอรับได้แต่มันไม่อิ่มหนำใจเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเอาใจใส่ในสิ่งเล็กๆการที่จะนำเสนอสิ่งต่างๆในชีวิตเรารอทุกอย่างพร้อมก่อนนะคะแผนงานบางอย่างของพระเจ้าก็คิดคนเดียวไปก่อนนะคะใครคุยกับพระเจ้าไปก่อนนะจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าให้เราพูดเราก็ถึงพูดมันก็จะเป็นพอทุกอย่างเลยอ่ะบางอย่างเราที่หูคนนี้มีปัญหามากนะเราเห็นปัญหาเขาเราอยากจะคุยกับเขาเราอยากจะนะถ้าเขารู้วันนี้นะจะช่วยเขามากแต่บางครั้งเราก็ไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าในสิ่งเล็กๆเหล่านี้นะเราอยากจะนำเสนอเลยแต่ถ้าเราใช้เวลาใคร่ครวญมันซะก่อนพระเจ้าจะสอนเราถึงวิธีนำเสนอที่จะเป็นพรกับเขาได้มากที่สุดแล้วบางอย่างเนี่ยถ้ารออีกนิดใจเขาพระเจ้าจะทำงานกันในใจเขาทำให้เขาเปิดใจมากขึ้นฟังสิ่งที่เราจะพูดได้ง่ายขึ้นนะคะและบางครั้งเนี่ยไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนชีวิตเราและชีวิตคนอื่นได้นะคะจะเป็นพรกับคนอื่นได้อย่างอัศจรรย์ทีเดียวนะถ้าเรารับพระคำเล็กๆที่เกี่ยวกับการหายโรคเข้ามาในชีวิตเราจะเกิดอะไรขึ้นเราเริ่มพูดเล็กๆฉันหายแล้วนะพระเยซูได้แบกความเจ็บไข้ความเจ็บปวดฉันไปแล้วเริ่มพูดทุกวันวันหนึ่งเล็กๆแค่สองสามวินาทีเองนะคะใช้เวลาตรงนี้นะแต่เราทำทุกวันทำทุกวันเล็กสิ่งเล็กๆน้อยๆรวมกันกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะนะแล้วเราต้องเข้าใจค่ะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือการเปิดเผยจากพระเจ้านะคะคือความสว่างเพื่อที่เราจะเอามันไปทำตามและเปลี่ยนชีวิตของเราไม่ว่าด้านใดๆด้านสุขภาพด้านการเงินด้านครอบครัวด้านความสัมพันธ์ด้านการงานด้านพันธกิจการรับใช้ทุกเรื่องอย่างเลยด้านการเลี้ยงดูลูกแล้วเราต้องการความสว่างนะคะเราจะได้รู้จะช่วยลูกเราได้ยังไงแก้ปัญหาเขาได้ยังไงเขามีปัญหาอะไรอยู่บางคนเนี่ยพ่อแม่บางคนปวดหัวแต่ไม่รู้เลยว่าพระเจ้าเตรียมวิธีการไว้ให้ล่ะซึ่งเราต้องได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าเล็กๆน้อยๆนะเราเอาไปทำตามทุกวันเราสิ่งเหล่านี้นะคืออาหารนะพระเยซูบอกว่าไงพระองค์เองเป็นความสว่างของโลกพระเยซูบอกให้เราบอกพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิตอ่ะพระองค์คือพระวจนะพระวาทะและพระวจนะของพระเจ้าเป็นอาหารให้กับเรานะถ้าเรามีพระวจนะร่างกายเราก็แข็งแรงวิญญาณเราก็แข็งแรงถ้าเรามีพระวจนะมีความสว่างจากพระเจ้าแล้วเราเอาไปทำตามชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรที่พระเจ้าเตรียมไว้เราต้องเข้าใจนะฮะว่าถ้าเรายังอยู่ในการไม่รู้อยู่เนี่ยชีวิตเราก็อยู่แบบเดิมนะคะนะตอนนั้นในเมื่อพระเจ้านำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์เนี่ยพระเจ้าเลี้ยงดูเขาด้วยอาหารจากสวรรค์อาหารที่ว่าก็คือมานานี่มันเล็กๆนะพระบีให้ภาพบอกว่าเป็นเหมือนเกล็ดน้ำค้างแล้วน้ำค้างหยดนึงก็หยดเล็กๆนะคะแล้วก็มันก็จะแห้งนะเวลาระเหยโดนแดดโดนอะไรมันก็จะระเหยแล้วมันก็จะเหลืออยู่เป็นเกล็ดเล็กๆคนอิสราเอลต้องทำไมคะออกไปแล้วก็เก็บเล็กๆเนี่ยกอบโกยกันก็กลายเป็นอาหารยังกินไม่ได้นะคะต้องเอามาบดนะแล้วก็เอาไปปิ้งแล้วจึงจะกินได้ไม่ใช่กินได้เลยนะคะนะต้องเอาไปทำอาหารนะดังนั้นเนี่ยแต่ในที่สุดก็กลายเป็นอาหารที่เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารได้ถึง40ปีนะมันอะไรอาหารเนี่ยในชีวิตเรามาในรูปแบบอะไรที่เล็กๆเหมือนมานาค่ะมานานี่เป็นเรื่องอัศจรรย์นะที่อาหารหล่นลงมาจากฟ้าแต่การอัศจรรย์จากพระเจ้าเองก็ยังต้องอาศัยการร่วมมือของเรานะการลงแรงของเราคนอิสราเอลก็ต้องออกไปแต่เช้านะออกไปเก็บต้องออกแรงนะนะเอาไปเก็บแล้วก็ต้องออกมาบดแล้วก็เอาไปทำอาหารเอาไปปิ้งนะฮะดังนั้นเนี่ยการอัศจรรย์ในชีวิตเราไม่ได้อยู่ๆก็ว้าวูบหายเลยหมดนี่เลยรู้เลยไม่ใช่นะฮะมันมาในรูปแบบเหมือนมานาเล็กๆเกล็ดเล็กๆเล็กๆนั้นแล้วเมื่อเรารวบรวมเราต้องลงแรงไปรวบรวมมันเอาไปทำตามแล้วมันจึงจะแก้ปัญหาในชีวิตเราได้การเปิดเผยนั้นจะพระเจ้าจึงจะกลายเป็นอาหารแล้วก็เลี้ยงดูวิญญาณเราให้เติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ได้งั้นนี่คือหลักการทางวิญญาณทุกอย่างมาเล็กๆและมาโดยเราต้องออกแรงด้วยนะแม้แต่เป็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าก็ตามก็ต้องมีเราที่มีส่วนร่วมมือกับพระเจ้าทำสิ่งนั้นพูดสิ่งนั้นใช่ไหมคะเล็กๆแต่ก็ต้องพูดแต่ก็ต้องทำแต่ก็ต้องเชื่อนะคะนะดังนั้นเนี่ยการอยู่ในความเชื่อใช้ชีวิตในความเชื่อเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ต้องทำงานนะคะบางคนบอกว่า ฉันเชื่อพระเจ้าหายละฉันไม่ทำอะไรแล้วฉันนอนอยู่บนเตียงนี่แหละเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งพระเจ้าให้ฉันเดินได้ฉันกระโดดลุกขึ้นมาเดินเลยนั่นคือการอัศจรรย์ใช่ไหมฮะแต่การรักษาโรคของพระเจ้าเนี่ยมาในรูปแบบอาจจะค่อยๆเดินก็ได้นะฮะวันหนึ่งอาจจะเดินได้แค่ก้าวเดียวแต่เดินทุกวันวันรุ่งขึ้นก็เดินได้สองก้าวสามก้าวสี่ก้าวจนในที่สุดกลายเป็นขาที่แข็งแรงใช่ไหมคะอัศจรรย์ไหมฮะอัศจรรย์นะแต่มันเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะนั้นบางคนที่มัวแต่รออะไรหวือหวายิ่งใหญ่อยู่อะในวันหนึ่งพระเจ้าจะปลดหนี้ฉันอย่างอัศจรรย์วันหนึ่งพระเจ้าจะรักษาฉันอย่างอัศจรรย์วันหนึ่งพระเจ้าจะทำให้ครอบครัวเรารักกันอย่างอัศจรรย์วันหนึ่งพระเจ้าจะทำให้ฉันเนี่ยขายดีอย่างอัศจรรย์นะเราต้องคิดใหม่นะฮะมันมีวิธีอะที่เราจะแข็งแรงกว่าเดิมครอบครัวรักกันกว่าเดิมขายดีกว่าเดิมแต่มันมาในวิธีการเล็กๆนะฮะที่วันแล้ววันเล่าเราทำตามนะฮะในด้านต่างๆหลายๆด้านมากนะคะนะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเติบโตทุกวันเนี่ยเรากินอาหารวันละกี่มื้อ3มื้อ4มื้อเดิมคงก็3บางคนก็4นะฮะเรากินทีเดียวเลยมั้ยฮะตื่นเช้ามากินเลยมื้อใหญ่มื้อนึงแล้วไม่ต้องกินละเราจะมีพลังงานก็ต่อเมื่อเรากินตลอดเวลาใช่มั้ยคะนะกินอาจจะเล็กๆเล็กๆแต่กินตลอดเวลาเราเติบโตทางวิญญาณก็อย่างนั้นนะฮะไม่ใช่ไปเข้าค่ายอบรมอย่างเข้มข้น1อาทิตย์แล้วเสร็จแล้วก็กลับมากลายเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่นะบางคนก็มีภาพอะไรอย่างนั้นนะฮะมันไม่มีอะไรหรอกอย่างนั้นหรอกฮะที่คุณไปเจอคนวิเศษที่พระเจ้าเจอมาเขาวางมือให้คุณแล้วทันทีทันใดนั้นคุณก็กลายเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างยิ่งใหญ่มันไม่มีอะไรอย่างนั้นนะถ้ามีก็นะเราถูกหลอกนะฮะนะแต่ว่าความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ก็มาจากความเชื่อเล็กๆที่เชื่อฟังเล็กๆนะคะและดังนั้นเนี่ยความเชื่อกับการทำงานไปด้วยกันนะคะมันต้องมีส่วนที่เราทำด้วยมีส่วนที่พระเจ้าบอกให้เราเชื่อด้วยและมันเริ่มจากเล็กๆนะคะแล้วเรากินอาหารถ้าเรากินก้อนใหญ่ๆเลยเนี่ยจะสำลักนะเรากินอาหารหมดจานนี่กินทีเดียวเลยไหมอ้าปากใหญ่มากแล้วก็พยายามที่จะเททุกอย่างลงปากหรือเปล่าคะไม่ใช่ใช่ไหมแต่เราเริ่มจากช้อนหนึ่งแล้วเราก็กินอีกช้อนหนึ่งในสุดเราก็อิ่มละนะคะเหมือนกันเลยชีวิตวิญญาณก็อย่างนั้นกินทุกวันช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งไอ้พวกไปกินทีเดียวนั่นน่ะนะระวังนะจะสำลักนะคะนะกินทีเดียวเลยกินทีละช้อนทีละช้อนอย่างสม่ำเสมออันนั้นก็สำคัญนะคะเราทุกคนต้องการอาหารนะคะทั้งทางวิญญาณและทางร่างกายต้องการอาหารไหมคะพระเยซูบอกว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่ต้องการไหมต้องการนะคะเราต้องกินนะคะนะแต่พระเจ้าแต่พระเยซูบอกด้วยแต่ต้องบำรุงด้วยอะไรฮะพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าทุกวันค่ะนะคะวันละนิดตามที่เรารู้สิ่งเล็กๆดูเหมือนไม่สำคัญแต่สำคัญนะคะแล้วพอเราโตขึ้นเราจะกินก้อนใหญ่ได้มากกว่านี้นะคะเด็กๆตอนนี้ก็ต้องดูดทีละจุ๊บใช่ไหมคะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจนหมดขวดพอโตขึ้นก็จะป้อนทีละช้อนช้อนเล็กๆใช่ไหมคะนะพอโตขึ้นกว่านี้ก็เปลี่ยนไซส์ช้อนก็ใหญ่ขึ้นกินได้ใหญ่ขึ้นนะคะพอต่อไปนี่อาจจะเอาน่องไก่ทั้งน่องเลยให้ถือใช่ไหมคะแผลได้ตอนแรกๆอาจจะต้องบดให้กินก่อนใช่ไหมคะเป็นต้มซุปกินยังไม่ได้ด้วยซ้ำใช่ไหมครับเป็นกินแต่ซุปไก่ไปก่อนแต่พอโตขึ้นก็เริ่มกินแข็งๆได้อะไรได้ชีวิตวิญญาณก็อย่างนั้นนะคะเริ่มจากอะไรเล็กๆนะคะที่เรารู้ที่เรารู้แล้วก็ไปทำซะแล้วมันจะเติบโตค่ะกลายเป็นอะไรที่ใหญ่ๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะนั้นนำมาถึงการใช้ในชีวิตนะคะเชื้อเล็กๆในชีวิตที่ไม่ดีจะกลายเป็นเชื้อใหญ่ๆจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ๆในชีวิตนะคะนะถ้าจัดการกับมันตั้งแต่อย่างเล็กๆนะคะเราจะไม่ต้องมาปวดหัวกับมันต่อมันเป็นเรื่องใหญ่ๆนะคะนะขณะเดียวกันสิ่งดีๆนะคะก็ต้องเริ่มหว่านเริ่มปลูกตั้งแต่เล็กๆนะคะนะความบาปเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตต้องระวังนะคะนะอย่าปล่อยให้ใช้ชีวิตในความบาปที่คิดว่าไม่เป็นไรนิดหน่อยโลภนิดหน่อยไม่เป็นไรกังวลนิดหน่อยไม่เป็นไรกลัวนิดหน่อยไม่เป็นไรระวังอันตรายนะคะนะ โกงเขานิดหน่อยขโมยนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกโกหกนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรระวังนะคะมันอันตรายมากๆนะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยเป็นความเชื่อผิดเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาในชีวิตระวังมันอันตรายนะคะไปโบสถ์ต้องแต่งตัวแบบนี้นะร้องเพลงต้องทำท่านี้นะคือบางทีเราเติบโตมากับประเพณีนะคะซะจนเราคิดว่ามันเราไม่ทันคิดถึงมันนะจริงๆมันเป็นสิ่งเล็กๆที่จะมาขวางพระพรพระเจ้าได้ถ้ามันไม่ตรงกับพระคัมภีร์นะคะดังนั้นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ต้องจัดการนะคะด้วยการถ่อมใจลงแล้วพระเจ้าจะสอนเราค่ะนะจากเล็กๆก่อนนะคะแล้วเราเชื่อและยอมเปลี่ยนใจตามพระเจ้ามาเชื่อเหมือนพระเจ้านะคะแล้วเราทุกคนต้องเข้าใจนะคะเรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระเจ้านะคะพระเจ้าช่วยเราในทุกๆด้านอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยใช้ชีวิตใส่ใจในสิ่งเล็กๆที่สำคัญพัฒนาให้มันเติบโตนะคะใส่ใจกับสิ่งเล็กๆที่ไม่ดีจำกัดกำจัดมันตั้งแต่ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่ๆนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะเราใช้ชีวิตอย่างนี้ด้วยกันนะคะทุกๆวันแล้วกว่าอีก5ปีจากนี้ถ้าเรามองย้อนไปนะคะเราจะไม่พบว่าชีวิตเราว่างเปล่านะคะเราจะพบว่าอู้มีอะไรเกิดขึ้นมากมายแล้วมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆนี่แหละค่ะแล้วมันอัศจรรย์แต่ตอนมันเกิดกระบวนการเนี่ยกระบวนการมันดูเหมือนไม่อัศจรรย์เลยสักหน่อยเดียวนะฮะไม่มีอะไรหวือหวาเลยนะฮะแต่พอมันให้ผลเนี่ยโอ้อัศจรรย์เวลาคุณก็ดูชีวิตคุณแล้วก็ควรจะเห็นว่าในชีวิตที่อัศจรรย์นะฮะขอบคุณพระเจ้าค่ะให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่เราขอบคุณพระองค์เจ้าพระเจ้าค่ะเพราะว่านี่คือวิธีการของพระองค์พระองค์รู้จักเราดีที่สุดและพระองค์รู้ว่าเรารับอะไรได้ขนาดไหนและพระองค์ก็ช่วยเราพระองค์จะขยายเรามองข้ามสิ่งเล็กๆของพระองค์กดนี่ทำนี่นิดทำนู่นหน่อยกติกาของชีวิตทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะพระองค์เมตตาจริงๆและเราจะไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเราจะไว้ใจพระเจ้าเราจะร่วมมือกับพระองค์ทำตามและพระบิดาที่รักเรารู้ว่าพระพรพระองค์ได้จัดเตรียมไว้แล้วสำหรับเราในทุกๆด้านและเรารู้ว่าเราต้องร่วมมือเราเชื่อในการอัศจรรย์เราเชื่อในการใช้ชีวิตในความเชื่อแต่เรารู้ด้วยเช่นกันว่าแม้ในความเชื่อเองเราก็ต้องร่วมมือกับพระองค์ทำในสิ่งเล็กๆที่พระองค์บอกให้เราทำพระบิดาเปิดตาใจเราให้เห็นสิ่งเล็กๆที่ไม่ถูกต้องในชีวิตเราพระองค์เจ้าข้าความเชื่อผิดๆประเพณีที่ถ่ายทอดกันมาที่ไม่ถูกต้องให้เราเห็นพระองค์เจ้าค่ะเราจะกลับใจใหม่เราจะเปลี่ยนความคิดอยู่เสมอให้สอดคล้องกับความคิดของพระเจ้าและเราเชื่อว่าเราจะเป็นอิสระมากขึ้นและมากขึ้นเดินไปเจอพระพรพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นสอนเราพระองค์เจ้าค่ะทุกๆวันให้ดูแลสิ่งเล็กๆในชีวิตของเราให้เราเริ่มต้นที่ใช้ชีวิตกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอเราขอพึ่งพระคุณพระองค์เราขอมอบชีวิตเราที่จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าทุกๆวันพระองค์เจ้าค่ะที่คนทั้งหลายเมื่อเขาเห็นชีวิตเราแล้วเขาจะบอกว่าพระเจ้าดีจริงๆพระเจ้าสัตย์ซื่อจริงๆคนที่รับใช้พระเจ้าคนที่เป็นของพระเจ้านั้นมีชีวิตที่เป็นพระพรจริงๆขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตที่สัตย์ซื่อในชีวิตที่เอาใจใส่ของเราในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ